Sabah Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi əsəcək. Axşamsa şimal küləyi. Havanın temperaturu 10-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Biz isə xoş xəbərlər eşitməyə arzuluruq. Hələlik saatın baş xəbərləri. Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir.
Bugün Xocalı faciəsi ilə bağlı bütün ölkədə anım tədbirləri keçiriləcək. Türkiyə İraqın şimalına girəndən bəri 150-dən çox Kürd yaraqlısı öldürülüb.
Rusiyada meydi qaydan Qırğızın dəfn mərasiminə Qırğızıstanda yüzlərlə adam qoşulub. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də ətraflı. Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri 366-cı alayın hərbi birləşmələri ilə birlikdə Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücum edib, onu yandırıb talan ediblər. Hadisə nəticəsində 600-dən çox dinç sakin həlak olub. Baybək Bəkir xəbər verir.
Bugün Xocalı faciəsi ilə bağlı bütün ölkədə anım tədbirləri keçiriləcək. Bakıda polis güclənmə rejimində işləyəcək. Bugün dünyanın 80-dən çox ölkəsində Xocalı faciəsi yad olunacaq.
Xocalıya hücum edən erməni dəstələri ölkə iqtisadiyyatına 1 milyon dollardan artıq ziyan vurublar. Şəhərin toxuculuq fabriki onları onlarla ictimai yaşa obyekti dağılıb. 1991-ci ilin oktyabrından blokadada olan Xocalı ilə yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot aerodrom vasitəsi ilə həyata keçirilirdi. Şəhər isə milis və milli ordunun döyüşçüləri tərəfindən müdafiə olunurdu. 366-cı motatıcı alayın komandiri general Polyakovun bildirdiyinə görə Xocalıdakı hərbi əməliyyatlarda 106 erməni hərbçisi iştirak edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan hökuməti isə BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə layihəsi yayıb. Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxmağa çağırılır. Eyni zamanda gələcəkdə Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının normal şəraitdə yaşayışı üçün müvafiq şərait yaradılması da zəruri sayılır.
Rusiyada meydi qaydan Qırğızın dəfn mərasiminə Qırğızıstanda yüzlərlə adam qoşulub. 28 yaşlı Tahir Çərkinbayevi doğulduğu Cəlilabad rayonunda Koçrakata'da bastırıblar. Mərhum Rusiyaya işləməyə gedibmiş. Ehtimal var ki, onu rus millətçiləri, skinhetlər, dazbaşlar öldürüblər. Bir həftə bundan qabaq elə bu rayona Cəlilabada Rusiyadan bir meyit də gəlmişdi. Qırğızıstan parlamenti Rusiya dumasına müraciət edib ki, Mərkəzi Asiyadan olanlara qarşı irçilik və millətçiliklə mübarizə aparsın. Sava Analitik Mərkəzi deyir ki, keçən Rusiyadan Azərbaycana 50 meyit gəlib.
Türkiyə İraqın şimalına girəndən bəri 150-dən çox Kürd yaraqlısı öldürülüb. Məlumatı Türkiyə tərəfi yayıb. Türkiyə ordusu özü 17 əsgər itirib. Türkiyə deyir ki, Kürd yaraqlıları İraqın şimalında hərbi bazalardan istifadə edib, Türkiyəyə hücumlar təşkil edirlər.
Ermənistan hakimiyyəti müxalifətçilərə müraciət edib ki, etiraz nümayişlərini dayandırsınlar. Müxalifət tərəfdarları deyirlər ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb. Rəsmi nəticəyə görə seçkidə keçmiş başnazir Serj Sarkisyan udub. Müxalifətçi Levontir Petrosyan 15 minə qədər tərəfdarı Yerevanın azadlıq meydanında çadır qurub, bununla hakimiyyətin seçkisinə etiraz edirlər.
Serblər yenə Kosova ilə sərhəddə hücum edirlər. 150-yə qədər etirazçı əlində daş, butulka yığışıblar sərhəddə. Toqquşmada 19 Kosova polisi yaralanıb. Polis özü də göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. NATO sülh məramlarında köməyə gəliblər, nümayişi yatırıblar. Kosovanın özündə serblər yaşayan şimali Mitrovica'da min nəfərə qədər serb 7 gün dalbadal nümayişə çıxıblar. Vaxtı bir qədər sonra ətraflı danışacaq.
Medvedev də Kosova məsələsində Serbiyanı dəstəkləyəcək. Rusiya prezidentinin siyasi varisi Dmitri Medvedev bunu özü Serbiyada deyib. Medvedev Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica ilə görüşüb. Medvedev həm də eyham vurub ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Serbiyanın Sırbiya qaz şirkəti birgə müəssisə yarada bilərlər. Bu müəssisə də qaz kəməri inşa edə bilər. Həmin qaz kəməri Rusiya qazını Avropaya daşımaq üçündür. Dünən Serbiyanın Kosova üzrə naziri Slobodan Zavardić Kosovaya gedib Kosovalılarla görüşüb. Bir də BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi ilə.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılmışımız saat 9-da olacaq. Xəbər ətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Alo.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa çağmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə...
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xəsar Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir, bir qədər əvvəl də bunu dedik. Xocalı Azərbaycanda hər il fevralın 26-sında xatırlanır. Bugün də saat 5-də paytaxtda bir dəqiqəli sükutla yad olunacaq həmin hadisələr. İndi Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. Bir sıra rəsmi və qeyr-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib, bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir.
Bu, Babək Bəkirin reportajından bir parça idi. Bugün xəbər ətər verilişi də Xocalı faciəsindən bağlı xüsusi buraxılışıdır. 20 dəqiqə keçəcək, davam edəcəyik biz. Daha sonra 20 dəqiqədən sonra 9-a 20 dəqiqə işləmişdən sonra siz Babək Bəkirin Xocalı qurbanları ilə bağlı xüsusi araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. İkinci saatda biz xəbər ətərdə bu mövzuya qayıdacaq.
Bizim qonağımız Seyid Ağam Yövsümlü olacaq, həmin hadisələri, daha doğrusu Xocalıda baş verənləri çəkmiş operator olacaq, hadisələri öz gözləri ilə görmüş və bu kontekstdən xəbərdar olan bir insan kimi o bu haqda danışacaq. İkinci saatda siz də istəsəz bu söhbətə qoşula bilərsiniz, suallarınız olsa verə bilərsiniz. İkinci saatda xəbər ətəri dinləməyi unutmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ermənistanda etiraz aksiyaları bir həftədir ki, davam edir. Polis isə aksiyaya müdaxilə eləmir. Ermənistanda keçirilən etiraz aksiyalarında polis niyə müdaxilə eləmir? Bu sualın cavabını axtarmırıq bu verilişimizdə.
Sualımız budur ki, bu il Azərbaycanda da seçkilər keçirilir və Azərbaycanda da seçkilərdən sonra etiraz aksiyaları keçirilərsə, hadisələr hansı yöndə inkişaf edə bilər? Yəni, Azərbaycanda, Ermənistanda keçirilən seçkilərdən, daha doğrusu indi keçirilən etiraz aksiyalarından hansı nəticələr çıxarılır? Aygün Muradxanlının reportajı bu haqdadır.
Bu səsləri Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Azərbaycanda 2005-ci ildə keçirilən son parlament seçkilərindən sonra seçkinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət tərəfdarlarının etiraz aksiyasının dağıdılması zamanı lentə alıb. O zaman seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını bildirən müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun tərəfdarları paytaxtın qələbə meydanında oturaq aksiya keçirməyə cəhd göstərmiş, polis isə aksiyanı dağıtmışdı. Qarabağ üstündə Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanda da bu günlər prezident seçkiləri keçirilib. Seçkinin nəticələrindən razı qalmayan müxalifətçilərin etiraz aksiyası paytaxtın baş meydanında davam edir. Aksiyalar sanksiyalaşdırılmasa da, hələlik polis müxalifətçilərin dinc etirazına müdaxilə etmir. Bir neçə ay sonra Azərbaycanda da prezident seçkiləri keçiriləcək. Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri də bildirdilər ki, hakimiyyət nə qarşıdakı prezident seçkisi öncəsi, nə də seçkidən sonra geniş kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verməyəcək.
Azərbaycan vətəndaşlarının şəhərin mərkəzində dinc etiraz aksiyası keçirtmək imkanı var.
Bizdə heç vaxt etiraz aksiyası ola bilməz.
Bizdə nə qədər ki hakimiyyət bu dərəcədə, bizdə nə oturaq, nə uzanılı, heç cür aksiya nə olası deyil, nə də onun bir əhəmiyyəti olmayacaq xanım.
Bizdə elə şey mən gözləmirəm.
Dağıdılacaq bu etiraz aksiyası. Xalq etirazını bildirmək istəyəndə hakimiyyət imkan verməyib, sözsüz yavaş-yavaş xalq buna soyuyub. Xalqda qorxa mələ gəlib ki, yenə bu əziləcək də öləcək və olacaq.
Bayaq söhbət açdığımız 26 noyabr 2005-ci il aksiyasından sonra Azərbaycan müxalifəti heç bir ciddi kütləvi aksiya keçirə bilməyib. Müxalifət partiyalarının uyğun müraciətlərinə cavab verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti etiraz aksiyalarının keçirilməsi üçün paytaxtın mərkəzindən xeyli uzaqda yerləşən 5 ünvan göstərir. Müsavat partiyasının üzvü Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, partiya son aksiyasını Ukrayna meydanında keçirib. Ancaq daha buna da imkan yoxdur.
Və hətta hakimiyyət şəhərin kənarında özünün elan elədiyi yerlərdə də bu hər cür mitinqlərin keçirilməsinə müəyyən yollardan qadağalar qoyur. Bakı şəhərində kütləvi aksiya keçirilmək üçün ən əlverişli yer Azadlıq meydanıdır və Azərbaycan azadlıq uğrunda mübarizəsi meydanda gedir və bu gün də hələ gəlir ki, həmin meydan kütləvi aksiyalar xalqın ixtiyarına verilməlidir.
Dörd müxalifət təşkilatının birləşdiyi Azadlıq bloku hələlik prezident seçkilərində iştirakla bağlı qərar qəbul etməyib. Blokda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev deyir ki, indi azad seçim hüququnun Azərbaycan vətəndaşlarına qaytarılması uğrunda mübarizə aparırlar. Bununla belə Fuad Mustafayev düşünür ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin etiraz aksiyaları üçün təklif etdiyi marşrutlar qətiyyən əlverişli deyil.
2005-ci ildən sonra parlament seçkilərində hakimiyyətin ağır məğlubiyyətindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti ən asan yolu seçib. O yolda Azərbaycan cəmiyyətinə zor tətbiq etmək yoldur. Yəni cəmiyyətdəki ona qarşı olan etirazın aradan qaldırılmasının ən asan yolunu cəmiyyətə qarşı zor tətbiq edib onu etirazını boğmaq. Dünyanın heç bir yerində siyasi etiraz aksiyalarının şəhərin kənarında keçirilməsi nəzərdə tutulmuş. Siyasi etiraz aksiyaları cəmiyyətin diqqətini etiraz olunan məsələlərə yönəltməkdir və ictimai rəyə yönəltməkdir və bu etirazı da mərkəzi hakimiyyətə çatdırmaq. Təbii şəhərin kənarında bunu etmək mümkün deyil.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov isə Deyaz İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, qarşıdakı seçkilərdə nazirlik sabitliyi poza biləcək, bütün addımların qarşısını qətiyyətlə alacaq.
Agün Muradxanlı reportajını dinlədik. Azərbaycanda seçki hələ oktyabrda olacaq, amma dəmir yolçular tək kütləvi tətilə hazırlaşırlar. Bu vaxtdan elanlardan sonra qəzetlərin icmalında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Artıq 14 dəqiqə keçdir, 9-a görə qəzetlər nədən yazırlar?
Seçki komissiyalarında paritet olmayacaq, gün səhər yazır bunu.
Bugün Qənimət Zahid son sözünü deyəcək, Azadlıq qəzeti yazır.
Dəmir yolçular kütləvi aksiyalara başlayıblar.
Tehrandan Bakıya sürpriz İran Xəzərin cənubunu qazmağa başlayır. Bu da Ekspres qəzetinin baş yazısıdır.
Günsəhər yenə yazır ki, Türk menecer 25 sürücünü işdən qovdu. Onlar bir günlük məvaciblərinin dərdini çəkərkən işlərini itirdilər.
Və bugün çıxan qəzetlərin hamısı demək olar ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı materiallar dərc ediliblər. Bugünkü Azərbaycan qəzeti, rəsmi Azərbaycan qəzeti isə qara şriflərlə dərc olunub.
Təkcə Azərbaycan yox, bir neçə qəzet.
Bir də ətraflı. Dəmir yolunda kütləvi tətil keçiriləcək. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə dəmir yolçular olaraq məvaciblərinin verilməməsinə etiraz edirlər və dəmir yolçular qəzetə deyiblər ki, bu tətili yalnız prezidentin özünün məsələyə reaksiya verməsindən və əmək haqlarının artırılmasından sonra dayandıracaqlar. Bu dəmir yolçular əsasən Biləcəri lokomotiv deposunun işçiləri, tətilindən fərqlənəcək. Orada yalnız bir deponun işçiləri tətil edirlərsə, biz hamımız aksiya keçirəcəyik. Bunu bir qrup dəmli yolçu Azadlıq qəzetinə deyib, minlərlə dəmli yolçu nəhat eləyəcək deyib.
Günsəhər yazır ki, Türk menecer 25 sürücünü işdən qovdu. Azəri İnşaat Servis, Servisinin rəhbərliyi Əli Bayramlı, Hacı Qabul və Ələtdən Ələt Astara yolu layihəsinin tikintisində çalışan 25 nəfər Ford Cargo yük avtomobili sürücülərini işdən qovub. Bu barədə APA-nın Mil Muğam Bürosuna Azər İnşaat Servis MMC-nin sürücülərinin özləri məlumat verib. Sürücülər dövlət başçısından Nəqliyyat Nazirliyinə, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına və Ombudsmana da müraciət ediblər. Onlar ağır şəraitdə işləyərək yadə 2 gün istirahət edən və 12 saatlıq iş rejimində fəaliyyət göstərən, bunun müqabilində isə 300 manat aylıq əmək haqqı alan sürücülərin işdən qovulmasına səbəb 3-4 sürücünün parka yarım saat tez gəlmələri və bunun nəticəsində onların bir günlük əmək haqqlarının kəsilməsi səbəbini aydınlaşdırmaq istəyərkən layihənin meneceri Qudrət Tunç Sperin qəzəbinə gəldiklərini deyirlər.
Tehrandan Bakıya sürpriz yazır Ekspres qəzeti. İran Xəzərin cənubunu qazmağa başlayır. İranın neft şirkəti yaxın zamanlarda Xəzərin cənubundakı 6 perspektivli blokda qazıntılar aparmağa başlayacaq. Qazmalar Alborz yarımdalma qazma qurulusunun köməyi ilə aparılacaq. Deməli, 700 metr təşkil edəcək. İndi şirkətin qazmanın aparacağı yeri dəqiq göstərmir, baxmayaraq ki, məsələnin bu tərəfinin çox mühüm və prinsipial cəhəti var. Belə ki, Bakı ilə Tehran Xəzərin statusu və milli sektorların bölünməsində razılığa gələ bilmirlər. İran Xəzərdə 20% pay edir ki, bu da aşkar şəkildə dənizin Azərbaycana aid hissəsini, o cümlədən neft yataqlarına göz tikməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Ekspres yazır. Bu iddialar özəlliklə Xəzərin Azərbaycan sektorunun cənubundakı Araz Alov Şərq yataqlarına aiddir. Bəlli olduğu kimi bu yataqlarda yataqlarla bağlı Azərbaycan BP, Statoil və Statoil şirkətləri ilə əlaqəli müqavilələr bağlayıb. Lakin Azərbaycanın orada kəşfiyyat işlərinə başlamaq cəhdləri 2001-ci ildə az qala Tehran tərəfindən dənizdə silahlı münaqişəyə girməsi həddinə çatmışdı. O vaxt İran gəmiləri ərazi sularınıza girərək Araz Alov Şərq strukturunda aparılan işlərin qarşısını almışdı. Daha sonra Molla rejiminin hərbi təyyarələri hava məkanımızı hədələyici və nümayişkarcasına pozmuşdular. O vaxtdan Azərbaycan və BP ayağını həmin yataqlardan kəsməyə məcbur olub.
Bir körpünün inşasına 77 milyon manat ayrılıb. Yeni Müsavat qəzetini bunu yazır. Yazır Qubad İbadoğlu, iqtisadçı Qubad İbadoğlu qəzetə müsahibəsində deyib ki, ayrı-ayrı layihələrin dəyərinə baxdıqda məlum olur ki, Heydər Əliyev prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində yerləşən Əzbəyöv metro stansiyası dairəsi yol qoşağının tikintisi, İkinci zolağına düşən mühəndis kommunikasiya xətlərinin tikililərin köçürülməsi üçün təkcə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən 77 milyon manat vəsait ayrılıb. Halbuki bu məqsədlə ötən ildə büdcədən vəsait ayrılıb. Bir obyektin tikintisinin bu qədər bahalı olması hər bir vətəndaşla mütəxəssisdə şübhə yaradır.
Bugün Qənimət Zahid son sözünü deyəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin üzrə işi üzrə deməli məhkəmə prosesi yekunlaşma üzrədir. Xatırladaq ki, prokuror ona 5 il iş istəyib.
Və nəhayət Günsəhər qəzeti yazır ki, seçki komissiyalarında paritet olmayacaq. Sergey Kuznetsov Venesiya komissiyasının əməkdaşı qəzetə müsahibəsində belə deyib. O deyir ki, təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyasının seçki məcəlləsinin dəyişikliklərlə bağlı bütün tövsiyələrini nəzərə almadı. Bəzi məsələlər hələ də qalmaqdadır. Məhz buna görə ümid edirik ki, bizim öncədən verdiyimiz Bakıdakı sonuncu dərmi masanın nəticəsi kimi ortaya çıxan tövsiyələr Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərə tərbiyyət çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Beylər qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir, ona görə də Xəbər Ətər öz yerini bugün Xocalı faciəsinə bağlı xüsusi reportajlara verəcək. 20-ci dəqiqədə biz verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. İdman xəbərlərini oxuyaq.
Bazar ertəsi Afqan İcraiyyə Komitəsinin iclası olub. İclası qəbul olunan qərar budur ki, ölkənin 17 və 21 yaşlardan ibarət futbol yığmalarını Alman Bernard Lippert məşq etdirəcək. O, həmçinin AFFA-da texniki direktor postunda tutacaq. Ölkənin əsas yığmasının baş məşqçisi vəzifəsinin kimə tapşırılacağı isə qarşıdakı bir-iki həftədə müəyyən olunacaq.
Şahmat üzrə beynəlxalq Mari ilə Linares turnirində birinci dövrə arxada qalıb. Turnirdə Azərbaycanlı Teymur Rəcəbov mübarizə aparır. 7-ci turda İspaniya təmsilçisi Alexey Şirovla qarşılaşan Teymur heçəçə etməklə xalını üçə çatdırıb. İndi o 6-cı, 7-ci yerləri bölüşür.
Və sonda hava haqqında deyək, bugün Bakının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi əsəcək, axşamsa şimal küləyi əsməlidir. Havanın temperaturu 10-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış və sulu qar yağacağı gözlənilir, bölgələrdə şərq küləyi əsəcək. Bu qədər. Belə bir soyuq qış günündə, qışın sonuncu günlərini yaşayarkən Xocalıda 16 il bundan qabaq Dağlıq Qarabağın, Qarabağdakı erməni qüvvələri və 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini hücum elədilər. Xocalılar dağlara tökülüşdülər. Həmin faciədən 16 il keçir. İndi həmin faciəni xatırlamağa sizi dəvət edirik.
Babək Bəkirin təqdimatında 16 il əvvələ qayıdaq və bu hadisələr necə baş verdi, kim idi, buna görə kim məsuliyyət daşımalıdır? O sualların hamısına yəqin ki, biz həmin reportajda cavab tapa biləcəyik.
Xəbərətərdə isə xəbərlər bir çatdırdıq Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saat 9-da görüşənə kimi.
Hələlik. Sağ olun.
O nə abidədir? Yaraşırmı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa, gəlsinlər pulu özümüz yığaq. Balaca metr yarımlıqda abidə qoyurlar. İldə bir dəfə altını qaldırırlar. Alt qaldırmaq lazım deyil, bu abidənin özünü böyükləşdirmək lazım ki, kənardan çağırsın.
Bu, Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən gileydi. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin giley güzarı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə uzaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınıblar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib. O biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açışılırdı, amma o yolda birazca elə bir ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlar da tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O, hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızıl Qum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xocalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də əsir tutduqları, cavanları, qocaları döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Səidə Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Səidə Ələkbərovanın sözlərinə görə əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halına acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. İndi də elə Xocalılar var ki, onlar belə bir həyatı hələ də yaşamaqdadırlar. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Səidə Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər elə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, əsirlikdən qayıdan Xocalılar onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam rayon şöbəsinin qərəcəhında yerləşdirilmişdilər.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar. Bir çoxlarının. Onların ayaqlarını donvurmuşdu bir çoxlarının. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Bizim ana bacılarımızın hamısı ayaq yalın oradan gəldi. Təsəvvür edin. Mağazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara. Təsəvvür edin ki, dəmiri qızdırıb. İndi bir çox qız gəlin utanır bunu və vaxt keçib, faciədən müəyyən il keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa, deməyə. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür axı. Deyirlər ki, bu onların dərdinə dərman olmayacaq. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirlər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskil. Öz də uşaqlıqdan onları yetimçiliyinə saxlamışdı. Qızı da yoxdur. Bir dənə gəlini var, 2 dənə də qız nəvəsi. Allah küsdüyümüz üzrə, hamımızın ürəyimiz qəstə. İndi elə ürək dərmanı, ürəyim tadı yoxdur. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, Xan Saraydı, nə bilim də prezident aparatı boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanıq da. Bizə də bir 2 dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirəm, biz gedən vaxtı Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu dəqiqə torpağımıza. Bax, piyada, ayaq yalın gedim. Biz də gedən vaxtı verək baxıb Bakıda kirada qalanlara. Nə olar, buradakilər də insandır da. Bu körpünü zadı görsün, mənim başıma qoyub. Mən bu körpü qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada. 20 ildir mən niyə bu çöllərdə bu belə əziyyət çəkirəm.
Əsirlikdən qayıdan bəzi Xocalılar sonradan intihar ediblər. Onlardan biri də Səidə Ələkbərovanın qaynıdır. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze bu faciədən sağ çıxsa da həyatdan küskün bir ananın taleyini belə nəql edir.
Я вам расскажу про женщину, у которой на руках убили 3-летнюю девочку.
Mən sizə 3 yaşlı qızı əllərindəcə öldürülən anadan danışım. Bu, Naxçıvanski kəndi yaxınlığında, qaz kəmərinin yanında baş verib. O hadisədən sonra onun qızını dəfn etdilər. Həmin ana 2 dəfə özünü öldürməyə cəhd edib. Qohumları üstünə çıxıb qoymayıblar. Sonra bir molla onunla danışdıqdan sonra o bu cəhdlərdən əl çəkdi. Biz həmin ana ilə söhbət edəndə o deyirdi ki, məni də qızımla öldürüblər. Başa düşürsünüz.
Bir sıra rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxınının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Ancaq bütün bu rəqəmlərin səhərliyi bir qədər şübhə doğurur. Çünki bəzi mənbələrdə rəqəmlər müxtəlifdir. Xocalı faciəsinə həsr edilən çoxsaylı təhqiqat yazılarının və bir neçə kitabın müəllifi Səriyyə Müslümquzu bunun səbəbini araşdırmaların vahid şəkildə aparılmaması ilə izah edir.
İndiyə nə qədər 16 ildir ki, biz bir dənə rəsmi rəqəm ortalığa qoya bilmirik. Yəni, Respublika Prokurorluğu bir rəqəm deyir, Müdafiə Nazirliyi bir rəqəm deyir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir rəqəm deyir. Bunlar bir ortaq məxrəcə gələ bilməzdilərmi?
Səriyyə Müslümquzu deyir ki, şəhərin qeydiyyat kitabçası da orada qalıb. Ona görə də əhalinin sayı ilə bağlı dəqiq rəqəm söyləmək xeyli çətinləşib. Şəhər blokadaya düşənə qədər orada təqribən 7000-ə yaxın sakinin olduğu deyilirdi. İşğal ərəfəsində isə bu rəqəmin təqribən 2500-ə indiyi güman edilir. Xocalı şəhərində yerli əhali ilə yanaşı Ermənistandan qaçqın düşən Azərbaycanların və Özbəkistandan qovulan Axska türklərinin bir hissəsi də məskunlaşıb. Xocalının yerli sakinləri deyirlər ki, əsirlikdə Axska türklərinə və başqa gəlmələrə qarşı xüsusilə amansızlıqla davranılıb. Şahidlərin sözlərinə görə onlara deyirlərmiş ki, siz Xocalını müdafiə etməyə gəlmişsiniz və bunun cavabını verməlisiniz. Ancaq Azərbaycanda belə fikirlər var ki, Xocalı faciəsi tək millə ədavət zəminində dəyərləndirilməməlidir. Bu faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək naminə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil. Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu, qorxunç siyasi oyun idi.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu, necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən, böhrandan çıxış yolunu tapa bilməsinlər. Çünki Rusiyada artıq dərk olunurdu ki, bu tipli konfliktlər bölgəni nəzərdə saxlamaq üçün, bölgə ölkələrinə təsir rıçaqlarını saxlamaq üçün lazım ola bilər. Və bu baxımdan konfliktin dərinləşməsi, xalqlar arasında barışmazlıq mühitinin yaradılması baxımından bu prosesin bunların ehtiyacı ola bilər.
O vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan birgə komandamızın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadıq, yəni ordumuzu yazmadıq. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və burada biz taktiki nöqtəyi nəzərindən bir vacib vəziyyətimizi məhdudlaşdırdıq. Bundan ermənilər istifadə etdilər, 166-cı yalayı qoşdular bu işə. Yəni siyasi baxımdan o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakim edir.
O vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Mən Ermənistanda yeganə adamım ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Biz əlimizdən gələni etməliyik ki, barışıq prosesi başlasın. Bizim xalqlar dinc yanaşı yaşasınlar. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Uhancanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardı mı? 16 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan rəli getməyib. Xocalı işi ilə bağlı istintaq materialları ilə tanış olan vəkillərdən Yavər Hüseynli deyir ki, faciənin obyektiv araşdırılması, müqəssirlərin ədalət mühakiməsinə verilməsi unudulduğu halda diqqət daha çox Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinə verilib. Yavər Hüseynli faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılmasında Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətini istisna etmir. Ancaq o deyir ki, bu məsuliyyətin müəyyən edilməsi siyasi maraqlarla qarışdırılmamalıdır. Onsuz da qanunlarda vətəndaşların təhlükəsizliyinə görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığı yetərincə təsbit olunub. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik. Kömək olmadı.
Qadır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi. Bəzi şəxsi dəstələr gəlmişdi köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Ağdamdan biz gözləyirdik. Xocalı cəmaatı gözləyirdi köməyi. Faktiki gəlmədi o kömək. Dövlət səviyyəsində kömək gəlmədi. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa biz 70% sağ-salamat qaydasıydı.
Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borclu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qarakən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Qarakən səmasında vurulan vertolyotda isə Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Prezident Aparatı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Osman Mirzəyev və daha 16 şəxs həlak olmuşdu. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri, həmin günlər bu şəhərdə olan amerikalı jurnalist Thomas Golson qeydləri də çox zənginləşdi.